Dobrý den všem našim posluchačům a posluchačkám. Já vás vítám u 119. dílu Appliště podcastu. Za mikrofonem posloucháte mě, Tomáše Svobodu.
Mě Adama Kosa.
Mě Petra Škutu.
A tento díl bude hodně zajímavý, protože máme pro vás připraveny nejenom tři zajímavá témata, ale čtvrtým tématem tak bude zcela naprosto úplná novinka, a to sice, že Apple potvrdil před pár minutami, že Apple Event skutečně 14. září se uskuteční a budou na něm představeny nejen nové iPhony. My nahráváme v úterý 7., takže přesně týden před to Apple potvrzuje a jsme rádi, že to udělal teď a ne až po našem nahrávání. Zrekapituluju ty tři témata, která pro vás máme připravená, a to sice vypadá to, že Apple už chce odejít od ARM procesorů. Možná by to bylo docela brzo, protože nejen co nedávno na ně najel, tak už by zase od nich utíkal. 7 let aktualizací a oprav pro iOS zařízení. Asi by to bylo fajn. Určité skupiny prosazujou tady tu garanci 7 let, takže si o tom řekneme co a jak. No a posledním tématem tak bude Čína a její výrazné omezování her u dospívajících. No a to čtvrté bonusové už jste slyšeli. A teď je tu Petr s našimi patrony.
Přátelé, víte, co je to Patreon? Je to webová stránka nebo aplikace, kde můžete najít profil Appliště. Za dolar pěkně poděkujeme, za $3 podpory získáte nesestříhanou verzi s bonusy navíc. Dolaroví patroni Michal, Mr. B, Ondřej Matoušek, Jakub Král, Marián Vorel, Radim Grebeníček. $3 patroni Aleš Slabý, Hana Došková, Martin Krkavec, Pavel Vavřínek, Šimon Oravsky, Jaroslav Hubička, Kubis, Lukáš Toman, Zdeněk Vízek, Vladimír Štíbr, Shitcoin Minimalista, Mario Jan Haliena, Roman Tomas Sedlar, Kamil Procházka. Pěkně děkujeme.
Díkec.
Děkujeme. Vypadá to, že Apple utíká od ARM procesorů. Pro mě je docela zajímavý a překvapivý téma, protože M1 byla prvním čipem, prvním procesorem, který je právě na ARMu postavený, a přišla na konci roku 2020, takže jí tady máme necelý rok. No a teďka, Petře, se teda vyrojily spekulace o tom, že by ten ARM nemusel s Applem dlouho vydržet. Tak zkus nás do toho trochu uvést a my pak s Adamem tě budeme tak trochu pitvat.
Tak uděláme to více pitvací, ať to není takový monolog, jak obvykle.
Souhlas.
A já ti řeknu, že hned si uvedl zavádějící informaci, takže tě opravím. První čip s ARM procesorem, nebo respektive první procesor na ARM architektuře, uvedl Apple v roce 1993 v tabletu, dejme tomu, Apple Newton. To byl první ARM Apple procesor. Jo, takže od té doby ho Apple používá víceméně tuhle architekturu tak střídavě oblačno neustále. Velký boom ARM procesory zažili s příchodem iPhoneu, kdy vlastně Apple používal nejdřív procesory ARM na architektuře ARM od výrobců třetích stran, a pak si vlastně začal vyrábět vlastní, které pojmenovával a nějaké číslo A4, A5, A6 a tak dál. Takže on ty ARMy používá dlouho, zejména v mobilních zařízeních typu iPhone, typu iPod, typu iPad, a vlastně, jak jsi správně říkal, v počítačích je máme teprve rok, ale Apple už je používá dlouho. No a ARM není jenom architektura, ale je to zároveň i firma. A ta firma ARM nevyrábí fyzicky počítače, ona vymýšlí návrh té architektury a prodává licence. Ty licence si kupují firmy jako Apple, Nvidia, Samsung, Qualcomm a další. A ti si zajišťují výrobu těch procesorů, ti si je vylepšují, upravují, ale využívají tu licenci a tu architekturu, kterou vymýšlí ARM, a tomu ARMu všichni platí poplatky. No a co se stalo, že Apple vyvěsí inzerát na své webové stránky, kde hledá inženýra, který se bude podílet na inovativních řešeních procesoru RISC-V. To V znamená 5, to je něco jako iPhone X, neznamená X, ale 10. A to znamená, nebo dává tušit, že Apple přemýšlí, že u toho ARMu možná dlouho nebude.
Takže oni místo toho ARMu budou mít nějakou verzi RISC, teda pátý verze, dá se tak říct.
Procesory jsou totiž RISC a CISC. Na redukovaná instrukční sada a komplexní, jakože úplná. Ty úplné můžeme, tak jako, když to hodně zobecníme, aby nás posluchači nechytali za slovo, tak já to opravdu zobecňuju, ale můžeme tam zařadit typické představitele jako Intel, můžeme tam dát AMDčka, to jsou ty ciskové, ty komplexní, a potom na tu druhou stranu můžeme hodit právě ty ARMy a tady ty RISC-V. Jo, ale ono to už dneska není úplně pravda, protože v inteláckých a AMDčkových procesorech se objevují prvky těch RISCů, těch ARMů, a naopak ARMy umí jako nahrazovat některé chybějící instrukce zase těch ciskových procesorů, takže ono se jako začíná trošku prolínat, ale furt více méně, máme tady tyhle dvě kategorie. No a ARM je teda ten placený, jsou to ty návrhy, kupuješ si tu licenci, a RISC-V je otevřený standard. Jo? To vymýšlí univerzity, nějaké organizace, které jsou zapojené v tom procesu. Je to něco jako open source software, zase hodně to zobecňuju, ona to úplně jako není pravda, ale víceméně, když ty používáš RISC-V architekturu, tak nemusíš platit ty licenční poplatky.
Je tohle vůbec možný, aby u Apple se událo, aby něco jako open source, když jsi to porovnával, on vlastně používal, protože jako na to nejsme u Apple úplně zvyklí, že by bylo nějaký, teďka řeknu zase jako hodně obecně, řešení, který už je jinde, a aby on si to převzal, aby z toho neudělal to svoje vlastní.
No, Apple má bohaté zkušenosti s open source. Já nevím, jestli ta stránka ještě funguje, ale minimálně v dobách starších macOS byla záložka na operačním systému přímo na Apple.com, na té anglické mutaci, na té české to nebývalo, a tam byla záložka open source a tam byly vyjmenované všechny komponenty, které jsou open source a Apple je používá. A bylo jich teda sakra hodně. Co mě tak napadá z hlavy, to vím a to nemusím ani ověřovat, tak open source je jádro WebKit, to vykreslovací jádro prohlížeče Safari. Znamená, Apple hojně využívá open source.
No, zkus nám ještě říct, jaký to bude mít výhody pro uživatele, protože pro tu firmu je to asi jasný. Tam pokud nechtějí platit nějaký přehnaný poplatky, no taky prostě platit nebudou a budou využívat tady tu podobu vývoje. Ale pro toho uživatele, co to může jako přinést? Může to pro něj přinést, řeknu například, jako levnější zařízení, že nebude muset Apple platit tolik?
No, to je otázka, protože aktuálně tím, že ten RISC-V je jenom jako návrh architektury, jak ten procesor má vypadat, oni to vymýšlí ty organizace, třeba ty univerzity a tak dál, tak každá ta firma, která chce udělat ten procesor na bázi té architektury RISC-V, tak si ho vyrábí sama, ale jakože úplně sama a od píky. Musí si připravit ty stroje, připravit tu fabriku, navrhnout ty spoje a tak dále. Všechno jako víceméně jde na tvoje bedra. Takže paradoxně, když ty si zaplatíš licenci ARMu a tam už máš prostě jasně dané metodické příručky, máš tam tu podporu, nemusíš prostě nad ničím bádat, nemusíš nic vymýšlet. Ty dostaneš kompletní návod a ty ten návod jenom převedeš do fabriky, do výrobního procesu. Jo, to je v ceně té licence. Když se na něčem zasekneš, můžeš dostat jako spolupráci nebo nějaké lidi z ARMu a oni ti pomáhají víceméně. U toho RISC-V, tím, že to je otevřený standard, tak víceméně, když to přeženu, tak já nebo ty si můžeme jako stáhnout, můžeme si navrhnout vlastní procesor RISC-V a můžeme si ho tady vyrobit někde v garáži. Problém je v tom, že veškerá ta cena a všechny ty procesy, co se týče těch nákladů, jdou za tebou. To znamená, aktuální procesory RISC-V, které vyrábí například firma C5 nebo Andes Technology, tak ty srovnatelné procesory s těmi ARMovskými jsou až dvakrát dražší, protože prostě všechny ty náklady jdou na tvoje bedra. Tam se s tím nikdo nedělí, nikdo, prostě nemáš ty inženýry jako v tom ARMu, kteří to navrhují a tak dále. To znamená, všechno, veškeré náklady jdou na tebe. To zná minimálně z krátkodobého hlediska to pro uživatele asi levnější nebude, protože to, co korporáty rádi dělají, je, že přenáší ty náklady na tebe jako na zákazníka.
Adame, myslíš si, že když by tady k tomu došlo a Apple by se rozhoupal, že začne používat tenhle program, tady tu architekturu, vlastně jakože vlastní, že by to dal vůbec vidět uživatelům? Myslím tím to, že když uváděl M1, tak stejně se hovořilo o tom, že je tady nějaký procesor Apple M1. To, že je na ARM architektuře, nevím, se přiznám, jestli tam vůbec padlo na té Apple akci.
Nepadlo.
Nepadlo, že jo. Takže on asi zřejmě by to ani těm uživatelům nedal vědět, prostě by přešel tady na to řešení, svoje vlastní, a uvedl by třeba, dejme tomu, Apple M10, Apple M5, nevím, nebudeme zacházet tak moc do budoucnosti. A už by se někde potom jako zjistilo, po dejme tomu pár týdnech třeba, co by ty produkty byly venku, že tam není ARM architektura, ale je tam ten RISC 5. verze.
A protože RISC je zisk, tak bych Apple doporučoval, aby na tom vyřezal co nejvíc. A z pohledu toho obyčejného uživatele, čili mě, hele, mně je to fakt, ale úplně, a vámi oblíbená hláška, jedno, protože mně fakt nezáleží na tom, na čem ten počítač jede. Mně jde o to, aby to jelo a aby mi tam šlo všechno, co potřebuji. A pokud to bude, tak ať to jede na RISCu, zisku, Intelu nebo ARMu, tak prostě fakt je mi to jedno.
No je pravda, že pro Adama asi je to jakoby respektive jedno, protože ty aplikace, které on používá, tak dejme tomu, že jsou ty běžnější, toho běžnějšího rázu, ale co se týče třeba nějaký virtualizace a podpory operačních systémů, jak tam by to bylo, protože jsme byli svědky toho, nebo pořád vlastně jsme, že jo, že ty M1 nemají úplnou podporu virtualizovaných Windowsů, pořád je tam nějaký určitý omezení, tak jak by to bylo u toho RISCu?
To, mimochodem, to se netýká jenom počítačů, jenom ať si jako tady nemyslíme, že tohle se týká počítačů, protože to se týká i telefonu. Jo, to jenom je potřeba říct, že to je kompletně jako návrh, architektura procesorů. Je to ta risková, to znamená, je to ta jiná škatulka, než jsou ty Intely a AMDčka, je to ta škatulka dohromady s tím ARMem. Ale bohužel vzájemně ARM a RISC není kompatibilní. Zase jsou to jiné návrhy, jinak tam fungují jádra, jinak tam probíhají výpočty. To znamená, ta kompatibilita, ptáš se správně, ta je jako fakt špatná. To znamená, zatímco ARM máš podporovaný operačním systémem Linux, Windows, rozjedeš tam macOS, Chrome OS, Android, iOS, víceméně celou tu plejádu operačních systémů, tak RISC V aktuálně má podporu pouze v jádře Linuxu. Spekuluje se, že do budoucna přibude Chrome OS, protože Chrome OS je vlastně derivát Linuxu upravený Googlem, ale co se týče ostatních operačních systémů, tam je velká neznámá, protože těch procesorů není v oběhu tolik, ačkoliv se derou čím dál tím víc na povrch, protože mnoho společností se zaleklo v momentě, kdy Nvidia vlastně začala vyjednávat s ARMem o odkupu, a Nvidia je velmi významný hráč, a teď se řešilo, jestli Nvidia jako udrží tu politiku, jestli zůstanou ty poplatky za licence stejné, nebo je Nvidia zvýší, zejména s některými firmami nemá Nvidia dobré vztahy, třeba s Applem. Takže je to takové rizikové a velké otazníky. Ale v současné době RISC V má podporu pouze v jádře Linuxu.
Adame, měl by si obavu, že Apple ten přechod nějakým způsobem nezvládne, pokud už se k němu rozhoupá, dejme tomu třeba za těch 5-10 let?
Není k tomu důvod, když si vezmu, jak teďkon se popasoval s M1, tak opravdu nevidím důvod, proč by to měl být problém.
Byl jsi překvapený z toho, že ta M1 jako nastoupila poměrně jako plynulé, i ta podpora se začala jako docela rychle řešit a opravdu asi těch problémů s tím není tolik, kolik se čekalo?
Ne. Ty jsi překvapený?
No počkej, ty jsi jako opravdu jako,
ne, počkej. Ne, jako proč bych měl být překvapený? Tak pokud je to takováhle obrovská firma a nedělá to jeden člověk, tak předpokládám, že to sakra udělají dobře, ne? Takže jako určitě. Jako to je očekávání, jako to prostě nešlo udělat jinak.
Protože já vím, že Petr překvapený byl, že jo? I co se týče vlastně výkonu a všeho, tak asi...
Tak Petr do toho vidí jinak než já, že jo? Já to pořád beru z těch normálních očí, prostě proč by vyšlo něco, co bude plečka a bude to fungovat blbě a my to začneme prodávat, že jo? Tím pádem i ty obyčejní uživatelé to hodí do kapradí, protože to bude štvát a to oni nechtějí, že jo? Takže já samozřejmě nevidím všechno to pozadí, co to plyne pro Petra a programátory a vývojáře, já vidím jenom to, jak by na tom fungovalo úplně normální člověk, čili já, a v tom problém není.
Petře, řekl jsem to dobře, že jsi překvapený docela, jak to funguje, M1čky?
Tak ono tam bylo hodně otazníků, že? Ale Apple určitě na tom pracoval nějaký pátek, jenom nám to nedal vědět. Na druhou stranu, ono se to, já si troufnu tvrdit, dalo očekávat, protože Apple jako jeden z mála, on... Ne, že nepřemýšlí, to jako špatně bych formuloval, ale on nemá problém s tím zahodit funkční architekturu a jít jinam, jo. Vzpomeňme si na PowerPC, prostě v jednu dobu se Apple rozhodl, hele, ty PowerPC procesory už nedávají ten výkon, mají velkou spotřebu, pojďme k Intelu, protože Intel v té době nabízel něco nevídaného, že vlastně byl výkonnější a měl menší spotřebu a měl větší škálovatelnost, jednodušeji se pracovalo s výkonem. Takže prostě Steve Jobs se rozhodl, hele, to dává smysl, kašlem na PowerPC, a PowerPC bylo vlastně dítě víceméně IBM, Motorola a Apple. A Apple jako bez problému to zaříznul. Úplně stejně Apple odřízne teďka víceméně do roka Intel procesory a přejde kompletně na ARM. Že jo? Takže pokud zjistí, že hele, ta Nvidia fakt... To je moje teďka jako domněnka, že třeba cítí Apple nějakou hrozbu toho, že Nvidia dokončí tu transakci, koupí ARM, a vzhledem k tomu, jak jsou napjaté vztahy, tak třeba, že budou zvýšeny ty licenční poplatky, ačkoliv teda Nvidia tvrdila, že nezvýší. Každopádně pořád to jsou poplatky, pořád si licencujete něco od někoho dalšího, tak Apple třeba vidí potenciál v tom, že jsou tady ty riskový procesory, že nemusí platit žádné licence. Ano, ze začátku tam budou vyšší náklady pro tu firmu, ale Apple je schopný to spolknout a v momentě, kde se vyladí ten výrobní proces, tak potom na tom z dlouhodobého hlediska budou benefitovat, protože nebudou nikomu muset platit nic.
Zapomněli jsme ještě na nějakou nevýhodu tady toho možného budoucího přechodu, kdy i po, dejme tomu, odladění a optimalizaci, kdy ty RISC by se dostaly na stejnou úroveň ARM procesorů, myslím, co do výkonu, tak by tam byl nějaký háček, ať už s kompatibilitou nebo dalšíma věcma?
Říkáš to správně. A říká to správně i Adam. Adam podle mě nic nepozná, pro něho to bude něco spod kapotou, jako když si koupí nové auto a ono to jede pořád a jediná změna je třeba manuál a automat, ale pro ty vývojáře to bude zase radost, zase bude asi nějaká rozeta nebo něco, protože ty aplikace nebudou vzájemně kompatibilní, ale víceméně jako ty jako uživatel to nepoznáš, spíš to způsobí nějaké bolesti hlavy těm vývojářům, ale jako Apple se to daří, ale je potřeba mu říct ten kredit, že opravdu třeba Rosetta funguje skvěle, ty intelácké aplikace, nebo respektive aplikace psané pro Intel procesory běží krásně na těch M1čkách, takže já věřím, že v momentě, kdy Apple si řekne, hele, už nebudem platit ARMu ani halíř, přecházíme na RISC-V, nebo v té době už to bude třeba nějaká vyšší verze, ne pátá generace, ale nějaká vyšší, tak prostě zase napíše nějakou emulační vrstvu a pojedeme dál a víceméně to bude taková změna, na kterou se mávne rukou a jede se dál.
Je možný, že Apple tohleto nějakým náležitým způsobem zpropaguje potom, protože, jak jsi říkal, obyčejnému uživateli říct, už nejedeme na ARMu, ale na RISC-V nebo něčem jiným, asi to moc smysl dávat nebude. To znamená, známe Apple, jak dokáže v uvozovkách vyhypovat jejich nový produkty. Adame, zkus se tak nějak jako vcítit do Tima Cooka nebo někoho z Apple, jak tohleto ty by si těm normálním uživatelům zpropagoval?
Hele, to asi nejde úplně říct, tohleto. No, v oblek bych si takový hodně pestrobarevný oblek a obarvil si vlasy na blond a to, abych vypadal jako sluníčko a vyzařoval všude kolem sluníčkovou energii a prostě to podal tím stylem, že nic lepšího v životě, ale v životě neviděli.
Německo požaduje, aby Apple dodával po dobu 7 let veškeré aktualizace a opravoval iOS zařízení. To znamená, aby od začátku výroby toho třeba iPhoneu 7 let ho udržoval při životě v úzovkách, když to tak řekneme. Je to něco, co dává smysl určitě z hlediska nějakého životního prostředí a ekologie a tak dále samozřejmě, ale je to něco, co je reálný, Adame, když se tě takhle zeptám, aby 7 let ten telefon mohl být opravovaný a aktualizovaný. Když se podíváš na tu současnou situaci, která teďka je, a představíš si, že by si používal 7 let starý iPhone, což by mimochodem byl co? 12, 11, já to budu zatím počítat, ty povídej.
Představit si to dokážu, protože teďkon iPhone 6s, který vyšel v roce 2015.
V šestku by si používal.
Používá iOS 14, což je teda, jestli dobře počítám, tak je to 6 let, ne?
Ano. No.
Takže těch 7 by byla předchozí generace, což znamená 6. A já bych to nechtěl osobně, jo? I když ta 6S ještě před minulýma Vánocema používala manželka, teď ho používá mamina, je to jako relativně furt v pohodě, jo? Ale tady jde o to, že díky týhle tý dlouhodobý podpoře toho telefonu je Apple relativně v suchu, ale ta zpráva hovoří globálně, takže by to větší problém byl pro Google a další prodejce nebo výrobce mobilních telefonů.
Petře, jaký ty na to máš názor? Je dobrý těch 7 let držet takhle po celou dobu?
Já si myslím, že úplně v pohodě. U počítačů se to už dávno děje. Dokonce Windows dneska už nejsou v dobách XPček a Visty, kdy každá nová verze operačního systému znamenala nucený upgrade. I když Microsoft teďka možná připraví některým lidem jako radost s 11, pokud teda to nedopadne, jak to zase dopadne, že ze svých požadavků ustoupí. Ale v podstatě 10 dneska rozjedeš i na 12 let starém počítači a jako bez problému. Protože ty skoky a ty nároky těch operačních systémů jako víceméně stagnují. Jo, u těch mobilů je to samozřejmě složitější, protože ty tam musíš řešit různé fotoaparáty, musíš tam držet nějaké ovladače pro čtečky prstů, které se vyvíjí, a nějaké Face ID a tady tyhle věci. Ale jak říkal Adam, já s ním souhlasím, pro Apple to není takový problém jako pro výrobce telefonu s Androidem a ta nová legislativa, kterou chce Německo v EU protlačit, tak ta se vztahuje paradoxně i na Android a tam to bude mnohem větší problém. Teda teďka se opravdu bavím jenom o tom softwaru, ještě nejsme u těch oprav.
A pokud se bavíme ještě o tom, co by si výrobci přáli, tak existuje nějaké průmyslové sdružení Digital Europe, který právě zastupuje společnosti, pro mě teda trošku nelogicky je tam i Apple, ale mimo něj teda i Samsung a Huawei. A ten se snaží prosadit, že podobné návrhy jsou pro ně, tedy pro ty společnosti, který zastupuje, příliš extrémní a navrhuje nebo právě se snaží o to, aby aktualizace funkcí, čili softwaru, byla pouze po 2 roky. Což mi zase přijde jako totální extrém, protože já teď používám telefon 3. rokem a kdybych už neměl mít aktuální systém, tak jsem docela naštvaný. Nejsem naštvaný z toho, že nebudu mít novinky toho systému jako takovýho, ale budu naštvaný, že co znám z vlastní zkušenosti, když je prostě starší zařízení s neaktuálním iOS, tak veškeré nové aplikace už na něj nejdou. A to by mě štvalo.
Já si vybavuju iPhone 4 s iOS 7. A když tohleto vyšlo, respektive iOS 7, a vy jste aktualizovali iPhone 4, tak se z něho stalo úplně nepoužitelné zařízení. Bylo extrémně zasekaný, hrozně pomalý, jako skutečně to nešlo ovládat. Až do chvíle, kdy Apple vydal aktualizaci na nějaký iOS 7.1, možná ještě tam bylo pár dalších čísel, ale on to dokázal opravit, to znamená, jako ten telefon o mnoho zrychlil a už se dal používat a opravdu ten systém byl plynulej. Já jsem v tu chvíli byl strašně překvapený, že vůbec něco takového vydali a pak jsem byl vlastně ještě překvapenější, když to dokázali takovýmhle způsobem vyladit v poměrně jako krátkým časovém horizontu. Takže může se stát, že pro Apple v téhle situaci, když si prosadí Německo a možná nějaký další země jiný 7 let aktualizací, tak to bude složitější v tom, že oni budou skutečně optimalizovat na každou generaci, třeba starší generaci, na ty novější ne, tam to poběží tak, jak má pořád, ale na ty starší generace budou optimalizovat iOS a budou dělat jako různý verze, Petře?
Tak ono už se to v minulosti dělalo, že Apple vyhazoval ty funkce. Určitě si vzpomínáte, že na starších zařízeních prostě jste neměli tamhle tu funkci a tamhle to a tady tohleto. A tím pádem to nemělo takové nároky, ty nejnáročnější funkce, ten systém neměl pro jistotu vůbec a tím pádem ta kompatibilita zpětně byla. Opravdu, jak říkám, softwarově si myslím, že ty požadavky Evropské unie se nějakým způsobem dají splnit.
Když vyšel iOS, nebo když vyšel iPhone 4, tak měl novou funkci v jeho iOS, že jste si mohli dát na pozadí tapetu. A tu tapetu jste si mohli dát ještě na iPhone 3GS, ale na iPhone 3G už jste si dát nemohli, protože tento hardwareově nezvládal. Takže není problém udělat prostě iOS s osekanýma funkcema na ty starší zařízení. Navíc tady je třeba ještě rozlišovat funkce, které přijdou s novým systémem a bezpečnostní záplaty, protože Apple vydává bezpečnostní záplaty na starý iOS ještě dneska. Relativně nedávno vyšlo iOS na iPad Air první, to samý iPhone 5. Prostě pokud se objeví nějaká kritická chyba zabezpečení, tak Apple se nebrání tomu udělat takovejhle zákrok k tomu, aby aktualizoval i tahle starý zařízení. Problém by byl, pokud oni by vyžadovali vyloženě ty nové funkce. A to mi právě ten smysl jakoby v tomhle ohledu na tahle starý zařízení úplně nedává.
Petře, ty jsi říkal, že tady toho se úplně nebojíš, ale bojíš se spíš těch oprav. To znamená, že by zákazník, co má 7 let, nebo necelých 7 let starý zařízení, 6,5, aby se vešel do těch 7, požadoval nějakou opravu, tak aby mu bylo vyhověno. Tak myslíš si, že jako tohleto je problém 7 let někde si držet dostatečný zásoby náhradních dílů?
Já si myslím, že to je velký problém. Protože ty nikdy nebudeš vědět, kolik těchto zařízení se bude opravovat, kolik máš mít těch náhradních dílů. A to je jedna věc. A druhá věc je, že to totiž nekončí tady tímhle požadavkem. Jako Německu by se moc líbilo, kdyby ty náhradní díly byly dostupné ve všech servisech a ještě za rozumnou cenu. A pokud by nebyly dostupné v servisech, tak by měly rychlé dodávky do těch servisů. Což si myslím, že to už jako hraničí tak s nějakým socialistickým experimentem plánovaného hospodářství a nemá to moc společného jako s kapitalismem, protože ve zkratce, pokud teda po mně někdo takovou legislativu chce, ale tak mi přece nemůže diktovat, za jakou cenu to bude. Já můžu teda dodávat nějaké servisní řešení pro 7 let starý telefon, ale protože to je starý telefon, tak já musím speciálně pro ten starý telefon vyrábět neustále ty náhradní díly. Mně to bude stát plno peněz, které se mi musí nějak vrátit. Takže musím zvýšit tu cenu. Že jo? To je princip kapitalismu. Jenomže tady Německo chce, aby to bylo vždycky dostupné i pro ty staré telefony, co nejrychleji a ještě za pár korun. To přece jako odporuje to odporuje fungování trhu tohle.
A teď si ještě vem, že je to v rámci schování se za ekologii, což mi přijde jako úplně brutální výsměch. Tohle je totiž to nejvíc nejmíň ekologický, co může existovat. Protože jak fungují společnosti, že jo? Mají nějaký aktuální produkt, na který sekají díly, pak to někde montujou, pak to prodávají. Když sekají ty díly, nasekají i hromadu náhradních dílů, který pak musí schovat v nějakém svém skladu, protože to nemůžou rozdistribuovat po celém světě a ty daný servisy to nemůžou u sebe schovávat v krabičkách pod stolem, že jo? Takže ty se o to žádají a Apple jim to potom rozesílá. A teďkon, pokud by měl mít Apple takovýhle hromady náhradních dílů, tak by to musel někde skladovat. Kde to bude skladovat? Tak postavíme tamhle někde v nějaké zemičce, v ohromný haly, kde to budeme prostě skladovat, protože není jiná možnost. A teď zase dopad na tu ekologii toho, že tamhle se něco takovýhleho staví. To je jedna věc. Druhá věc je, ty díly se obvykle vyrábějí při tom, když se dělá ta aktuální generace toho zařízení. Protože není možný, aby oni potom sekali iPhony 28 a najednou schodili celou linku a najeli tam náhradní díly na iPhony 17. Jo. To je prostě kravina. Takže tohle to je úplně jako scestný a to, že Apple poskytuje, i kdyby to bylo těch 5 let, ty náhradní díly, tak si myslím, že je to poměrně velkorysý na to, že mobilní telefon je relativně spotřební zboží. Za těch 5 let ten telefon má takovou cenu, že se nevyplatí ani kdyby ten náhradní díl byl za rozumnou cenu, tak prostě nemá smysl to opravovat a fakt je lepší donést ten telefon do toho Apple, aby on ho skutečně ekologicky zrecykloval a koupit si i třeba z druhé ruky prostě telefon, který je mladší a zvládá ty požadavky té doby a je to úplně v pohodě. Uděláte dobře pro planetu, protože starý kus zrecyklujete a dáte život ještě tomu kusu, který už někdo nepotřebuje a byl by jinak někde ležel a v uvozovkách hnil, že jo. Takže tohle to je podle mě úplně postavený proti celý ekologii, akorát víme, že Němci jsou takový, jaký jsou a Evropská unie je na tom taky tak nějak všelijak a prostě co jim Greta řekne, tak to asi platí, nebo...
Adame, ty jsi ještě dohledával, v jakých zemích už tohleto tak nějak funguje, že jo, protože Německo se to snaží prosadit, nicméně jsou určitý nějaký výjimky, které už podobně fungují.
Kalifornie, USA, Turecko, Francie, ale přesné podmínky jsem nestudoval, Tome, takže vím jenom tyhle ty tři, ale víc o tom, jak to tam funguje, nevím.
No mě překvapilo to Turecko, jo, protože řekneš si Kalifornie jako v USA, dobře, tak tam má nějaký výsadní postavení i tam vlastně
to no, ale vzniká. Kalifornii máš, já ti skočím do toho, promiň, ale Kalifornie jako v Americe, kde prostě zákon trhu je nadřazený snad všemu,
taky pravda.
Což mě třeba osobně překvapuje. Naopak Turecko máš takový...
Vaš slova.
Nezabíháme to do politiky, ale máš to takovou jako polodiktaturu víceméně, tak tam bych to očekával. Jo. V Francii tak to je takový socialistický skanzen, tak jako budíš. Tam přece Apple i nařídili vlastně povinně přibalovat sluchátka, protože to prý chrání dětský sluch. Takže jako super, asi jako méně jim bude zářit ty ouška, protože tam vlastně ten argument je, že když přikládáš ten telefon k uchu, tak ti to září do toho ucha a ty sluchátka jsou na tohle lepší, takže tamhle ve Francii vlastně Apple povinně i u iPhone 12 musí přibalovat sluchátka a potom máš zase země typu Brazílie, kde taky to další socialistický skanzen, že? A tam vlastně musí přibalovat povinně nabíječky, jo? Takže po světě se dějou různá zvěrstva. Ale myslím si, že, jako, že tohle nemá obdobu, to jako je hodně zásadní. Jakože já většinou jsem takový ten anti-Apple tady v tomhle podcastu, ale já nevím, v tomhle případě mě to přijde úplně přitažené za všechny vlasy a mám pocit, že my si tady v Evropě jako občas zřežeme tu větev pod sebou, protože tohle jsou tak hloupé návrhy, že to člověk neviděl prostě.
A pak máš tady ještě Čínu a tam je to úplně unikátní.
Partnerem podcastu je Super Apple Magazine. Prázdninové číslo přináší velký test operačních systémů macOS Monterey, iOS 15, iPadOS 15 a dalších novinek představených v rámci konference WWDC. Následuje obvyklá porce testů, recenzí, tipů a triků. Super Apple Magazine je plně optimalizovaný pro iPad a nabízí i webovou čtečku. Zavítejte na časopis superapple.cz. V rámci předplatného se vám zpřístupní všechna vydaná čísla.
Čína výrazně omezí hraní her. No a nová pravidla se mají dotknout hlavně mladistvých a osob mladších 18 let. To znamená to, co my rodiče už praktikujeme na svá dítka a používáme funkci Apple, která je vystavená a jmenuje se čas u obrazovky, tak jak krásně česky se to překládá, no tak v Číně to bude omezovat stát. Otázka na úvod. Adame, ty první, je to dobře nebo ne?
Já být malý Číňánek, tak pláču po večerech do polštáře a nadávám své vládě za to, co mi to udělala.
No to by si nesměl dovolit, tam nadávat vládě.
To je pravda. Já bych plakal jenom do toho polštáře a v duchu si říkal, co mi to ta vláda udělala.
No. Petře, je to principiálně jako dobře?
To si začal hodně těžkým kalibrem. A tak jako, já ti odpovím teďka krátce a pak se dostaneme k té hluboké filozofické debatě. Není.
No, jak já už jsem říkal, tak my doma se snažíme to omezovat s tím časem u obrazovky, protože samozřejmě všechno je to propojený. My víme, jak dlouho na tom tabletu ten náš Davídek hraje nebo něco dělá. A jako velmi jednoduše se tam dá omezit, ať už celkový čas používání toho tabletu, nebo na daný kategorie, a nebo na daný aplikace. Takže já můžu tam dát, že chci, aby na YouTube koukal jenom 5 minut denně. Má tam teda jenom minutu. No, jsem tam dal. Jenom pro nějaký úplně jako super.
Ty jsi
jako
gouner.
No ale na YouTube nemá co koukat ve svém věku. Protože jako zjišťuju, že tam je tolik jako takových zvláštních jako videí, které jsou...
Třeba myslíš Fyziho videa?
No já vůbec nevím, ale který mají tak...
počkej, až bude řešit Fyziho videa. To já jsem jako ještě za své učitelské kariéry už jsem rád, že neučím. A to neučím teda asi nějakých 7 dní, ale jsem strašně rád, že jako nemusím řešit, co natočil Fyzi. To až tě jako potká, tak to se teprve zblázníš, Tome.
No on když už tak kouká na nějaký videa o Minecraftu. A teďka o tom, jak to někdo hraje, jo. Ale mně přijde, že ty videa jsou dělaný tak pro ani ne 10letý děti a natáčí to 15letý nějaký výrostci. Jo, tak si říkám...
To natáčí aj 30letý.
No, tak si říkám, no, to tady nebudu říkat, co si říkám, ale přijde mi to zvláštní. A ta sledovanost je úplně šílená u tady těch videí, jenom jak hraje prostě Minecraft a jak já nevím, si tam vybudoval nějaký diamantový dům, jo. Takže to už jsme jako přišli na to doma, že to není úplně ideální, aby tady na to čučel. Takže tam to zakazujeme. No ale děláme to my, že jo. My jako rodiče, který ho hlídáme a máme o tom přehled, nebo snažíme se o tom mít přehled. Nevím, jak tady to bychom dělali s nějakým Androidem tabletem, jestli tam jsou nějaký podobné funkce, možná jo. Ale ten Apple tohleto má vyřešení opravdu hezky a ač to na začátku nefungovalo úplně dobře, tak teď už to funguje super. A to samý třeba instalování aplikací. Nemá to povolený vůbec. Vždycky, když si chce nainstalovat aplikaci, tak to musí projít naším schválením. Jako od rodičů musíme to opravdu jako potvrdit. A pak už může používat. Ale samozřejmě zase dbáme na to, jaký aplikace. Jo? Jestli je tam 12+, no, tak jako rozhodně mu to neinstaluju. A rozhodně mu neinstaluju placený, protože jeho vždycky baví všechno chvilku. Pak toho nechá. A Adame, ty ses nadechoval něco říct?
Ne, prosím tě.
Tak Petr se nadechoval.
Ne, ale jako říkáš to moc hezky, ale ještě bychom mohli teda rozebrat, co ti zlí Číňani jako nařídili.
No, ty zlí Číňani nařídili, že děti budou moct hrát online hry. A to je jako hrozně důležitý, tohleto spojení. Online hry, a můžeme se pak bavit o tom, jak tady to jako přesně definovat a co to vlastně bude přesně znamenat pro ně. Ale důležitý je, že oni můžou jenom hodinu denně hrát a pouze o víkendech a svátcích, což tady teda, pokud ta zpráva je úplně přesná, tak víkend plus pátek, takže pátek, sobota, neděle. A dokonce to mají tak hezky rozdělení, že od 8 do 9 večer. Tož mi přijde tak jako zvláštní, když už to omezujou, že tomu ještě dají jako jasně definuju od 8 do 9, navíc mi to přijde docela pozdě, teda od 8 do 9.
Mně to přijde jako typický výmysl jako komunistické vlády, nebo respektive oni tam asi úplně nejsou komunisti, já nevím, jak to tam nazvat, ten jejich režim. To jsou nějaký kapitalisti, diktaturní nebo co to.
Socialisti.
Ale jako, že to...
Čínská lidová socialistická republika, ne? Nebo...
Já vím, ale tak když tam budujou veselé kapitalismus, tak to asi úplně jako není úplně ten tradiční model socialistický, že jo? Ale to je fuk. Tady jde spíš o to, že to zase vymýšlel nějaký úředník v Číně, který si řekl, ty brďo, sedím tady, jak se to jmenuje, já to zkusím přečíst jako správně, jo. V národní tiskové a veřejné zprávě, která jako řeší fyzické a duševní zdraví dětí, jo. Takže nějaký takový úřad tam mají úžasný. A borec si řekl, hele, jako jim to škodí, takže budou hrát prostě no, od 8 do 9 a všechny ty online hry. A už nevíme, co to je online hra a už jako ten týpek, co to vymyslel, jako neřeší, jak to technicky ty firmy mají udělat. Za A, nastavit tyhle limity, protože Čína je přes několik časových pásem, že jo, není jako jak Česká republika, že tady máme všichni stejně hodin. To je první věc a druhá věc je, pokud ty pustíš ty miliony malých Číňánků nadržených na ty online hry ve stejný čas, tak to máš v podstatě jako kdyby si pustil DDoS útok na libovolný server. Jo? To ti prostě jako, toho sundá, to ti zhoří. Takže je vidět, že to vymýšlel úředník, který jako technicky nemá vůbec žádné povědomí, ale prostě teď vy všechny firmy se s tím poperte. A nejhezčí je vyjádření společnosti Tencent, která prostě je tam jeden z největších distributorů her a ona se zaměřuje hlavně na ty mobilní hry. Tak ta jako v oficiálním vyjádření uvedla, že teda jako, že to chválí, že to je super, že z jejich zisků je určitě jenom ta malá část příjmu od mladších hráčů, takže je to v pořádku a že se to budou snažit zavést. Ale důležité je to snažit zavést. Protože on vlastně jako z těch vyjádření, co se objevují na internetu, tak žádná z těch firm neví, jak to mají implementovat. Že to jako za A nikdo neví, co to jsou teda ty online hry, jestli je to každá hra, nebo je to jenom nějaká hra, kde hrajou ti Číňanci spolu, jako čili s nějakými kamarády, nebo je to, dneska v podstatě máš online hru i single player, že jo? Protože většina těch her v rámci DRM ochrany, čili ochrany proti kopírování, vyžaduje, abys byl připojený na server, ačkoliv hraješ single, solo, tak stejně musíš být připojený, musíš být online, aby se ověřovalo, že nemáš pirátskou kopii, že jo? Tak v tom případě by to znamenalo, že jako nemůžeš hrát v podstatě nic, ale v tom zákoně to není rozebráno nijak.
Já myslím, že to bude fungovat úplně stejně, jako když jdeš na stránky, jak to říct, s lehtivým obsahem, nebo obsahem, který by neměl vidět nikdo mladší 18 let a vyskočí ti takovýto okýnko a píše ti to, je vám více než 18 let? A ty dáš ano.
Určitě.
A myslím si, že podobně to třeba udělají oni, protože to je úplně nejjednodušší, že jo? Vyskočí ti okýnko prostě, je vám 18 let, ty dáš ano a můžeš hrát.
No to jo, to funguje takhle u nás, že jo? Jenomže prostě jsme v Číně, že jo? A tam už jako delší dobu fungovalo omezení, které říkalo, že ti Číňanci, kterým není 18, tak můžou hrát maximálně hodinu a půl denně. A tam se to dosahovalo tím, že na rozdíl u nás, kdy si můžeš vytvořit falešný účet a prostě se zaregistruješ v jakékoliv službě a hraješ si jak chceš, tak v Číně máš zákon, že právě ti nezletilí musí být registrovaní pravým jménem, že tam mají, myslím, i dokonce zákonného zástupce. To znamená, oni tam jako, v podstatě tam anonymně neexistuješ. V Číně mají na tebe složku, jak se říká tady u nás. A tím, že ti malí Číňanci prostě si chcou zahrát a bez rodičů se nezaregistrujou, tak v podstatě už mají ty skutečné účty, tak tamhle jako tohle odkliknutí asi úplně fungovat nebude, Tome.
Ty bláho.
No a teď nechci být nějaký, jako nechci vyznít špatně, jo? Že si z někoho dělám srandu, nebo aby to někdo nebral špatně. Nicméně teď si vemte, co všichni ty Číňanci budou dělat. Oni budou studovat a tahle ta nejlidnatější země světa bude mít samý raketový inženýry nebo potom dokonalý sportovce, který nás kompletně prostě vymažou. Já si myslím, že to není úplně dobře.
Ty máš opravdu takovouhle obavu, že když omezí online hraní, tak se přesunou jako do úplně jiného.
Přesně, hele, nejlidnatější země světa, která měla v roce 2017 1 412 468 000.
Počkej, a není lidnatější už Indie?
Hele, říkám 2017, jo.
Jo, aha.
Takže píše to česká Wikipedie. A 771 lidí, tak abych to dořekl. Teď nevím, kolik z toho je těch malinkých, že jo, Číňanků, který prostě nebudou moc hrát a budou se učit, nebo budou, já nevím, zpívat, nebo budou prostě běhat, ty nás pak prostě rozdrtí jako úplně.
No, tak ono už se to částečně děje, že jo, protože jich je opravdu...
No a teď už prostě jenom to máš tu hodinu denně, o víkendu, kde oni můžou hrát, jo, takže v tom zbytku času, kde oni pařejí, tak nebudou pařit, ale budou se připravovat na invazi.
Máš pravdu, Adame, ale už chybí jenom 100 milionů obyvatel, aby Indie, to už je kousek, aby ty Číňany jako dohnala a pak už je předežené.
Tady jediný co, takže to musí udělat i Indie a oni to mají k sobě relativně kousek, tak musíme ze sebou potom si to jako vyříkat.
No ale v Indii teďka docela řádil covid, že jo, tak... Ono se to možná trošičku spozdí.
A tak oni v Číně by dávno byli jako jinde, ale měli politiku toho jednoho dítěte, takže měli jenom jednoho toho pařánka. Pak měli politiku dvou dětí.
Tak měli dva pařánky.
Teď můžeš mít, myslím, tři děti dokonce.
Ty jo, tak oni to zase takhle rozjíždí.
To povolili. No, protože oni zjistili, že jako ti Číňani to vzali tak, že si přestali ty děti pořizovat úplně. A zase jako zjistili, že teda když tam budou mít hodně těch starých, tak se nebude o ně mít kdo postarat, protože oni tam nemají úplně důchodový systém jak u nás. Takže jako to jsou samé komplikace. A navíc, jestli z těch, co byli z těch mladých, jestli jsou všichni hráči online her, tak ti asi jako moc peněz vydělávat na ty starší nebudou. No. Takže...
Hele, v tomhle ohledu, jako aby jsme to nějak rozbřinkli, tak ideální řešení prostě nechápu, proč neřeknou to, jak mohl třeba Apple mít nařízeno od ruské vlády, že při spuštění celého systému poprvé na daném iPhoneu i jakýmkoliv elektronickém zařízení, takže samozřejmě i zařízení s Androidem nebo chytrý televizi, museli vyskočit museli vyskočit aplikace, které byly vyvinuté v Rusku, tak proč tady prostě Apple čínská vláda nenařídí těmhletěm všem výrobcům chytrých zařízení a proč do toho nezahrnou třeba i televize a konzole a tak dále, jestli možná to tak je, nevím, teda možná i ty konzole v tom budou zahrnutý, tak proč tam prostě není nějaká funkce toho omezení rodičmi, aby oni prostě nastavili, hele, prostě můžeš hrát tohle, ať to nechají na těch rodičích, proč se do toho vůbec ta vláda jako montuje. Samozřejmě víme proč, protože tam je to, co tam je, ale jako teď existuje spousta jiných elegantních řešení, jak to nechat na tom rodiči a proč se do toho vůbec vláda musí montovat.
No, řekl jsi to dobře, u nás to tak funguje, konkrétně doma, takže já bych byl taky pro tady to, ale spíš si ještě jako pojďme říct, jak tohle to oni můžou nařídit Apple, protože samozřejmě Apple v Číně je jasný, že tam těch zařízení jako od Apple se používá možná i miliarda, když někdo má jich víc, že jo? Nevím, je to možný, že tu miliardu kusů to tam dosahuje, takže to je velký množství zařízení a jak Čína by mohla si dupnout na Apple a říct mu, hele, tohle to vy u nás musíte dodržovat, protože je to zákon. Petře, je jako nějak něco, co...
Úplně v pohodě, protože ono se to zdá, že jako Apple, jakožto svrchovaná kapitalistická soukromně vlastněná firma, si to nenechá líbit, ale pro všechny ty firmy je důležitý ten zisk z té Číny. Že? Jako ono sice Číňani na tom nejsou ekonomicky jak my, v průměru nemají stejné výplaty jako běžný Číňan, určitě ne. Na druhou stranu jich je miliarda. Že? Takže pokud má 100 milionů lepší výplaty než my, no tak prostě 100 milionů lidí, to je neuvěřitelný trh, o který Apple nebude chtít přijít. A Apple už to jako dokázal, že oni na jednu stranu bojují za práva prostě menšin, LGBT a tak dál, což je od nich, já si myslím, šlechetné. Na druhou stranu v momentě, kdy jsou v Číně, tak jako vlastně všechna tady tahle vznešená hesla jdou stranou a nechcou přijít o zisky. To znamená, v momentě, kdy jim Čína v roce 2016 nařídila, že prostě všechny hry budou licencované u vládních úřadů a ty, které nebudou, tak nesmí být distribuovány na žádných digitálních platformách, tak prostě Apple srazil paty, Čína řekla, tohle všechno stáhnete a z App Store zmizely desítky tisíc her. Prostě přes noc. Jo? To Apple se podřídí. Otázka je, jako, jakým způsobem to budou řešit, protože Apple je poskytovatel digitální platformy App Store, ale Apple neposkytuje ty servery, že jo? Neposkytuje ty hry jako takové, to už je záležitost těch samotných vývojářů. A teď jako jak to řešit, že jo? Jestli to teda má tu zodpovědnost Apple, anebo ti samotní vývojáři. Apple na jednu stranu se chvástá, co všechno neudělá pro vývojáře, ale já si myslím, že tady jako vesele hodí přes palubu, protože prostě nebude chtít mít opletačky s těmi čínskými úřady.
A nešlo by to prostě vyřešit tak, že aplikace si vyžádá informace o tvý poloze, na základě tvý poloze potom ona určí, v kterým si časovým pásmu tý Číny a v souvislosti s tím ti prostě dovolí nějakým způsobem hrát na nějakým serveru? To asi jako by bylo teoreticky reálný, ne?
To by šlo, ale to je teda noční můra.
No ne, jako samozřejmě, ale napadá mě jako takovýhle ano, asi řešení,
ano, já si myslím, že to je
vývojář nemá jinou šanci, než to udělat tahle. A pak by mě teda zajímalo, jak by vypadaly ty servery, jak jsi říkal, až si ty miliony těch Číňanků pustí tu hru a servery půjdou do kopru. A nedej bože, když my v Evropě budeme chtít hrát kdykoliv jindy a zrovna se protneme s čínským časovým pásmem tý samý hry. Na tom samém serveru, to naštěstí ne.
Adame, mohl bych si to takhle navrhnout Apple, protože to vypadá, že
jdu na to. Hej, jdu psát maila, milý Time.
A Tim ti odepíše, great.
Thanks. Thanks, Adam. Apple rozeslal pozvánky na svoji keynote, na které...
Právě teď, ano.
Na které uvede iPhone 13 a Apple Watch Series 7. Nebo ne, Adame?
No, hele, uvede první skládací iPhone. A víš proč?
To nevím.
Protože já jsem celý nahrávání toho podcastu tady študoval a vyštudoval jsem to. Ta tapeta pochází z prvního iPadu a Apple tou tapetou tý pozvánce chce prostě říct, že iPhone dosáhne toho, co iPad, víš? Jakože bude mít velký displej, protože bude skládací, rozkládací. Bomba, co?
Mě pořád jako trochu vrtá hlavou, jak jsi přišel na to, že to je vlastně z prvního iPadu. Ty si to prostě pamatuješ.
Jasně.
Jo.
Tak možná z druhýho, nevím.
Možná z druhýho, to jsi dobrý. Na té pozvánce je napsáno ještě California Streaming, což nám vlastně neřekne vůbec nic, že jo? Protože to je fakt, kdy to bude digitální keynote, zase nebude to někde fyzicky, je to nějaký přetočený video, no a z té Kalifornie, z Cupertina, přímo z divadla Steve Jobse se to bude streamovat. Takže je to něco, co ani nic jako nepředesílá. A to je zajímavý, protože vždycky tam bylo něco, nějaká fráze, u který jsme si mohli tak jako hezky zaspekulovat a říct si...
A říct, ty tam máš tu frázi, jako... streaming, to budou streamovací služby. Vlastně ty už nebudeš mít takhle. iPhone, on se ti nastreamuje přímo jako na obrazovku a ty budeš mít jenom nějakou skleněnou placičku.
To by, vy jste úplně, hele, si myslím, o 10 let napřed aspoň, jako nejvíc. protože... Vypadá to, že teda přijdou iPhone 13 ve stejných velikostech, se stejnými názvy jako u 12, takže bude mini, bude pro max a bude jenom teda iPhone 13. A říká se samozřejmě Apple Watch 7. série. My jsme to tady probírali dřív, takže spíš jde teďka o nějakou rekapitulaci. A Adame, ty nám teďka posíláš obrázek teda z toho prvního iPada, on je to mohle.
To co? Ta
vypadá jinak. Ty jsi kecal, jako hory tam jsou, jezero jo, taky, ale úplně
to
jiný.
To je strašně podobný, to je jako typy, úplně jasný odkaz. Jako. Úplně,
ale jako podobné jasně. To je, zas pozor. Jako.
Jo, zas pozor, jako, jo. I to, ten horizont tam, no, moc ne, no, ale prostě, hele, to je, ten, jako, víš, příští týden si povíme. Budeš říkat, teda Adame, ty seš analytik lepší jak Mark Gurman. A co na to Ming Chi Kuo, kam ten se hrabe?
Mně to spíš připomíná tapetu jako z nějakého macOS teda, novějšího.
Ale... No tak to je to samý, že jo, furt to je větší displej, protože se to rozkládá, víc funkcí, protože můžeš mít multitasking jako na iPadu, dvě okýnka, bla, 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 bla. Už to frčíme, spekulujeme, tak to bude. Dej na mě.
Jo, Microsoft Surface Duo. Ale mimochodem Microsoft má keynote 22. tak to bude taky zajímavé.
Hezky, hezky. No, nebudeme se říkat, co tam bude představeno, my už jsme to tak nějak jako rychle řekli, ale spíš mi řekněte, pánové, na co vy se nejvíc těšíte, co vás jako tak nějak nejvíc zajímá, asi že o iPhony, ale co konkrétně, jdeme, pojď.
Mě zajímá ten skladací iPhone a hned po něm to bude zmenšený výřez iPhoneu 13 a jestli skutečně nebude mít tu čtečku otisku prstu, protože já v ní ve skrytu duše pořád trošku doufám.
Petře?
Mě nezajímá žádný z těch produktů, o kterém všechno víme, protože iPhone 13, jestli bude takový, jak se říká o únicích, tak to bude nuda. Apple Watch Series 7, tak pokud budou hranaté, tak super, ale zase to bude nuda. AirPods 3, tak ty už měly být snad 10x uvedené, no tak to asi jako nuda. Já furt doufám, že to bude nějaký jako one more thing, o kterém se nic nedozvíme, nic jakože dosud nelíklo, neuniklo a bude tam nějaké překvápko, protože mě už to bez těch překvápek moc nebaví ty keynoty.
No to bude možná nějaká ta služba streamovaná, hele. Uví co, budou ještě streamovat, když už vlastně streamujou video, hudbu.
No hry ještě nestreamuju.
Hry, to je pravda. No tak možná se toho dočkáme. Každopádně, mě teda asi nejvíc zajímají ty hodinky, protože chci už konečně vyměnit.
A koupíš si s LTEčkem?
Moje trojky dosluhujou. Hele, uvidím. Je to jako dost velký dilema pro mě, protože s LTEčkem pravděpodobně vydrží o dost míň na tu baterku.
No a tak ty ho nemusí... Hele, pozor, to není pravda, že jo? Ono vydrží méně, pokud ty je používáš v tom LTE režimu, ale pokud ty s nima chodíš u telefonu, tak vydrží víceméně stejně.
To jako jo, no, ale nevím pořád ještě. A samozřejmě i bude hrát roli to, protože jsem u určitýho operátora, jakou na to poskytne dotaci a zrovna ten můj poskytuje jako docela zajímavý slevy. I s tarifem, který už tak jako stejně používat budeš. Že? Takže tam potom se rozhodnu i podle té ceny.
Ale to má, který to je? Ten první, druhý nebo třetí?
První.
Aha, tak já mám toho třetího.
Takže je to všechno jasný. Každopádně ještě bych chtěl zmínit, že 14. září v úterý v 7 hodin našeho času my jako Appliště budeme dělat určitě živý komentovaný přenos, tak jak jste na to zvyklí, akorát ještě nemáme dořešeno místo, jestli to bude přímo od nás, z kanceláře, anebo jestli se spřáhneme s nějakou
s Cupertinem
společností, jako je třeba Apple. I když ten ošklivý Apple...
A pak tě zablokujou na YouTube.
Přesně, no, to bych nechtěl, no. Znova už. Tak jo, takže všichni se na to těšíme a myslím si, že asi můžeme končit, nebo Adame, chceš ještě něco říct?
Mějte se krásně a ahoj.
Mějte se krásně, poslouchejte nás, ať už na našem webu appliště.cz nebo na podcastových platformách, jako jsou Apple podcasty, Google podcasty, Spotify, už mluvím blbosti a všude, kde jste zvyklí a děkujeme moc za to, že jste nás doposlouchali až sem a děkujeme samozřejmě i za to, že nás podporujete. Mějte se krásně a za týden už s novými aktuálními postřehy z Apple Keynote jsme tu zas. Ahoj.
Čau, es.
Ciao, ciao.